Сәләмәтлеге сәбәпле хәрби хезмәткә алынмаска тиеш булса да, Азатлык татар яшьләр берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллинны медицина тикшерүе узарга хәрби комиссариатка чакырганнар. Универсиада алдыннан һәм бу спорт уеннары барганда сиясәт белдерүләр белән чыкмасын өчен миннән котылмакчы булалар, ди Нәбиуллин. Ул 3 көнлек ачлык игълан итте. Наил Нәбиуллинны 20 февраль көнне Нурлат хәрби комиссариатына, ә 22 февральдә Казан комиссариатына медицина тикшерү узарга чакырганнар. Нурлаттан өйгә кайтырга мөмкинлек бирерләр, ә Казан хәрби комиссариатыннан чыгармыйча алып китәргә мөмкиннәр, ди Наил. Ул хәрби комиссариатка үзен армиягә алуны Татарстан президенты аппаратыннан кушкан булырга мөмкин. Кинләр дип шикләнә. Октябрь аенда Төркиянең Татарстандагы консуллыгы янында пикет үткәргәч, президент аппараты җитәкчелегенә әлеге гамәлнең ошамавы турында хәбәрдар ул. Аның белән Наил алан сөйләште.
Наил әфәнде, бу сәяси ачлык игълан итүегезнең сәбәбе нәрсә булды?
Сәбәбе басым ясау минем карата. Һәм дә ул басым нинди булса чаралар күрү, протест күрү инде. Не, кичә миңа военкоматтан повестка килде, мин осмотр итәргә дип. Вот, ул повестка исә армиягә алу турында инде. Мин уйлап тордым да инде, менә мине чакыралар 20-сенә, Казан Нурлатка, 22-сенә чакыралар, 22-сенә чакыралар Казанга. Шул сәптән мин уйладым, шул 3 көндә ачлык игълан итәргә дип инде. Ачлык нәрсә белән бәйле? Беренче чиратта, мин 2007 елда военный билет алган идем инде. Ул сәламәтлегем буенча. Ул военный билет буенча минем плоскостопие авыруы, икенче степень артроз белән. Аның буенча мин армиягә чакырылырга тиеш түгел. Бар тик сугыш башланса гына тылгы хемигә авыр мине. Бу әйбер белән. Мине хәзер вакытта, мин бик актив сәяси алып барам инде, дигәндә күреп торасыз. Университет алдына юкка чыгарга телиләр. Университет алдына качырга телиләр дигән фикердә. Һәм дә минем фикерем, әгәр дә мине армиягә алалар икән, анда мине үтерәчәкләр дигән фикердә мин. Бу минемчә беренче сыйфатлы сәяси заказ. Сәяси эш. Мине юкка чыгару. Чөнки инде менә билгеле булганча, моңа хәтле мин Төркия консулы каршында Никольди Холларны Ялла пикетлары ыштырдым, татар белән ялла әлекетмәс чаралары ыштырдым. Университет вакытында аларда шулай белән кабатланмауын сөйләсе. Һәм тыныч кына үттем, Татарстан аяты калдырмасын, башка милләтләр, журналистлар, дәүләтләр алдында, шуның өчен юкка чыгарга телиләр дигән фикердә мин.
Син бу ачлыкны ничә көнгә игълан иттең?
Ачлык иртәгә башлана, 21 февраль көненнән сәгать 00:00-дә, һәм ул 3 тәүлек барачак. Әгәр дә ул 3 тәүлектән соң инде миңа басым башланды дигән дәвам итсә, һәм дә мине чыннан да армиягә алырга теләсәләр, незаконный, канунсыз итеп, мин ашлыкны игълан итәчәкмен, вакытсыз игълан итәчәкмен. Иртәгә әле вакыт пока билгеле түгел, один эшле пикет белән урамга чыгачакмын, шунда игълан итү булачак инде рәсми рәвештә бу ачлыкны.
Ялгыз пикет белән урамга чыгам дип әйтәсең, нинди максат белән шушы ачлык игълан итүең, яисә башка?
Ачлык игълан итеп, игътибар җәлеп итү, һәм шуннан соң ачлык татар иҗтимагый үзәгендә дәвам итеп дип көтәм.
Белүебезчә, сиңа моңа кадәр дә төрле басымнар булды.
Моңа кадәр дә фатирдан да күрделәр инде беренче фатир. Шуннан да күрделәр узган декабрь, узган елның декабрендә. Менә штраф та күптән сугылды, салдылар 20,000. Җәйкене мөселманның алмыйтып барымыз алган штрафларны вакытында түләмәгән өчен. Әлеге басым бик көчле. Әмма минем кулым менә иртәгә башлыкка Гомар Хазырып батырса да, утырга ниятле инде. Миңа мөмкинлекләр кеше күрсәтеп.
Хәрби таныклыгыңны алган вакытта ниндидер бер төрле медицина күзәтү, андагы табибларның күзәтүен үтеп, нәтиҗә ясалып, бу теге монда бернинди канун бозмыйча алынган идеме?
Әйе, мин 2007 елның башында инде ул вакытта мин хәрәкәт итмәгән дә, хәтта ул вакытта башта Нурлат шәһәрендә мин яшәп утырдым. Анда плоскостопие 3-нче Ебен итеп куйганнар иде. Чистайда үттем анда, тапмадылар. Яңадан Казанда РКБ-да үттем анда инде. Икенче степень, икенче артроз белән таптылар да, һәм шуның нигезендә шул военный билетны бирделәр. Ягъни монда беренче канунсыз әйберләр юк. Ә менә мине армияга хәзер алырга теләләр. Бу чиновник канунсыз, чөнки 6 елдан соң исәп төшергәннәр,
Үзіңнің хукукларыңны яклау үшін Қазан хукук яклау үзәгіне мөрәҗәгать итәргә уйламыйсыңмы?
Аларга мөрәҗәгать иттем мин. Әле вакытта алар нәрсәләрне дәвам итәчәк. Бүген бу патен бер җирдә хәзер прокуратура хаҗизлыгына билгеләнде.
Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин үзенә басым сәбәпле ачлык игълан итәргә җыена. Аның белән Наил алан сөйләштем.